Bernat Etxepareren lingua ebazkun un primitia eliburua iduilabetez Baionan Eskual Museoan ikusgai egotea gertakari garrantzitsua izan da. Batez ere eskuaraz inprimatu lehen liburuaren inguruan egin baloratze ekimenengatik. Lehen topaketa Baionako Eskualerriko etxean iragantzen, 2025ko azaroaren 22an, eta bigarrena, 2026ko urtarrilaren 8an Baionako Eskual Museoan. Azken eskuarazko emanaldiuntan, Aurelia Arkotxak Etxepareren liburuak ukanduen harrera aipatuko dauku, bereziki hoien art xiburutajaren ganik. Eta ere mamiaz bere espertiza eskainiko dauku, baina lehenik hitza utziko diogu Audrey Farabos, Baionako Eskual Museoan den dokumentalistari.
Aurelia Arkosa Euskal Ikasketetan Bordeaux Montaigne Unibertsitateko erakasle emeritoa da. Ondorioz, Baionako kampusean finkatua den Iker Euskara eta Euskal Testuen Ikerketa guneko partaidea. Bestalde, eleanistasuna, itzulpena, sormena, ikerketa taldekoa da, Pariseko testu eta eskuizkribu modernoan institutuan. Garai ezberdinetako euskarazko produkzioak aztertzen ditu. Lingua ebazkon primitia ez hainbat analisia baditu agertuak. Luzaz Baionako kampusean literatura klaseak eman izan ditu. Amaseigarren eta emeretzigarren mendekoetako testuak eta literatura teorioak. Beraz, zuri Aurelia aurkezteko lingua ebazkonun primitiae testu emblematiko batzuen bidez.
Gabon eta mil esker Euskal Museoari komitaturik eta mil esker ere bereziki odreri zuzenean segitu baitu prozesu hau. Mil esker biztanda zuzendariari. Hemengo mintzalditxo hau dedikatu nahiko nioke Jean Aritxelarri bereziki lingua ez egin izan dituen ikerketak ber gogoratuz eta ikerketa hoien barnean gogoratarazi nahiko nituzke behaz amodiozko edo ez dut sobera maite izendatze hori, baina demagun emaztearen inguruan izan diren poemetaz idatzi dituen ikerketak. Eta bereziki ere egin izan du artikulu bat nolabait Dubelek eraman eta proiektuarekin konparatuz erran nahi da behaz euskararen defensa eta ilustrazioa nola Etxeparek egiten duen liburu horren bitartez. Eta azkenik, hemen pasan aipatuko dutan eta ene ustez sobera ahantzia den beti Aritxelar gogoan izanez ikerketa bat, berze liburu baten barnean dena, baina nehor gutik konbokatzen duena, eta da beraz, Pierre Topet etxauni buruz, nik uste museunek berak agertu izan duen liburuaren barnean, badakizue Aritxelarrek tesia behaz Pierre Topet etxauni buruz egin zuela, eta barnean badago, hemen bakarrik zitazio tipi batzu, aipatuko ditut, behaz, euskal poesia herrikoiaz. Iduritzen zait gauza anitz erran idatzi dituela pasarte horretan eta bereziki, boni aur hemen euskal ikasketetan luzaz irakasle izan mainiz eta gogoan ditut ene ikasleak ere, prezeski biziki beharrezkoa eta litaizke Aritxelarrek hor idatzi lerroak. Ara, behaz, hori aurretik errateko. Eta aitzin solas untan, behaz, gogo eta txipi bat harreraren inguruan. Berriz geroago aipatuko dut harrera, baina hemen dut aipatu nahi liburuaren arrera. Orduan, ez dauzuet eginen, aspergarria, litaiken, kronologia bat, bo jadanik baditut idatziak ere horri buruz gauzak, behaz ez niz, ez dut angulo hori hartuko, aspergarri baita, baizik bakarrik, ara, bi etxemplu hartu ditut, bata hoien artena eta berzea arxurena. Pasan errateko eta erraiten dut jadanik gero ez dezagun aipa, da ez dutala ezarri hor Leizarraga. Ordea Leizarragak egiten duen itzaurrean, behaz gogorazten dauzuet, mila borzeon eta irurogoita ameka, eta beraz testamentu berriaz, ari naiz, ura da produkzio iazki nagusia, eta bi fasikulo hemen direnak baiunan, iruak, arraroa dena. Eta behaz itzaurre hortan, Joana Labriti, Nafarroko erregenari beraz eskainiak, badira lerroak, eskaintza epistola hortan, adierazten dutenak, jadanik berze obra bat edo ezagutu izan duela itzulpenaren edo inguruan, baina euskaraz. Ikusi duzue, Philip Sarrarek erranduen bezala, hipotesiak egiten dira. Nik egiten dutane hipotesiak, gero hipotesiak lan jerozak dira, behar dira egin ikerketa zientifikoetan, humanitatean ikerketa zientifikoak egiten dira ere, eta beraz, nik erran ezake heli taikela harritzekoa ezagutu izana, gero ez dakit gehiago. Behaz ez dut aipatuko. Aldiz, aipatuko dut, hoien arta, zenta hor baditugu nola erran froga materialak, ezaguna den gauza bata, ezaguna den gauza bata, zeren eta mila bederatzireun eta irurogoita zazpian, Lafitte, Pierre Lafitte kalondiak, Eugen Goienetxekin bat, eta bigarren kontu hau askotan ez da ezaguna, baina ikusiak ditut gutun batzu, bien artean guti, baina guti, nik ikusiak guti, behar bada gehiago izan dira. Behar bien artean korrespondentzia bat izan da, preseski hoien arteren, arte poetikoaren transkriptatzeari buruz, zeren eta Eugen Goienetx, etxek Ecole de Chart famatua, behaz egina baitzuen eta beraz horren inguruan zen, haren laguntza okan zuen. Eta biek publikatu zuten gure herrian beraz arte euskal arte poetikoaren, hoien arteren euskal arte poetikoaren transkripzioa, frantsesez den testu bata. Biziki lan fina egin dute, zuten, Lafittek eta Goienetxek, zinez agurtzekoa den lana. Eta, gertatzen da, beraz gogoeta batzu egin ditudala testu horren inguruan. Eta nahi nauzuen erakutsi, preseski, ara, lehen da biziko testu horren estatua nahi baduzue, erakusteko eta azpimarratzeko zirriborro bat dela. Lafittek eta publikatu zuten argazki bat beren artikuluan, jadanik beren artikuluan ikusten zen, hau nik duela ogoi urte egin argazki bat da, eta ez da ona. Baina da, importantea da ikustea, astatzea gauza baten materialitatea. Bereziki gero, izaten diren komentarioak, komentarioek eta ezpadute azpimarratzen materialitate hori, baita nola erranen dut. Halako, ez dakit, gutizia bat, monumento bat edo estatusez aldarazteko borondate bat. Partikulazki testuek, hemen frantsesez da, baina euskara unkitzen dutelaik. Kasu hontan, behaz, arte poetiko horrek, behaz ikusten duzue dela zirriborro bat, eta nik gehiago erranen duzuet dela gogoetaren arabera egina izan den zirriborro bat, bapatean bukatzen dena, barratzeak badituenak, eta ara. Hori, itzuli izan da euskarara, Patri Urkizuk, 80 urteetan itzuli zuen euskarara, eta ja eustatusez hasi zen aldatzen. Arra nahi da, jendeak imaginatzen du, ba, duelarik, irakurtzen duelarik, zenta gero, gero, idazten da, bai, hoien artek idatzi du, edo, arte, lah poetik, arte poetikoa, eta gero batek ez daki gehiago jaden frantsesez, jatorrizkoa, jaden euskaraz, jaze eskuaran den, kizuk batuaz idatzi zuen. Lanak behar dira egin, baina iduritzen zait, importantea dela, estatusa ikustea, materialitatearen ikustea. Eta hor zer erraten du hoien artek momentu batean. Eta sarri dauzuet, hartu dut delako Pierre Lafitte eta Eugène Goyenetxen behaz transkripzioa. Eta ba, ikusten duzu hoien artean eskribua. Je ne sais si Mosen Bernat de Txepar, en son vivant, curé de Hieralarre, au pays de Cise, qui écrivait il y a 620 ans, 120 ans, mais tout en guisari, a eu intention de faire des vers masculins ou bien de féminins, car pour les glissants, je ne crois pas qu'il les eût connus en une poésie basque qu'il fut imprimé à Bordeaux chez François. Alors, Biberchione va déjà, si Riborrobata, Bakarik Batsari d'Aussouet, voilà. Chez Gitsandou, état. Ematen ditu informazio batzu oinarrizkoak direnak, eta bakarrik oien artek zirriborro hortan ematen dituenak. Lakel, donk, gogorazten dazuet, aipatzen duela linguae, a ete depuis reimprimé a Rouen, erroanen, behaz, che Adrien Morand, me fort incorrect. Il dédia son un ouvrage à Monsieur de Laette, avocat général du roi au Parlement de Bordeaux, qui était, si je ne me trompe, natif de Chara. Il est divisé en deux parties. La première contient quelques fragments de la doctrine chrétienne et l'autre, outre les regrets de son emprisonnement, des vers d'amour assez malséants à un ecclésiastique et surtout à un curé ayant charge d'âme, état Shigitsendu, je corrige tant de la qualité de sa rime, qui est faible et imparfaite, que du ton et de l'air auquel il faisait chanter ses vers. Bez, hemen, zuzenean, oraindik, bon, eun ta ogoi urte pasatu dira, iru gizaldi errandezagun, gutxi gora bera, bez, memoria hori bada, kantatuak zirela, koplak, hartako koplak dira. Eut biziki importantea da, eta besteak ere, qui a cru les faire masculins. Bon, c'est la phrase qui continue. Mais il s'est servi d'une méchante méthode qui est de faire violence aux dernières syllabes de chaque vers pour les rendre longues de brèves qu'elles étaient de leur nature. Et voici comment il commence. Eta ematen du exemplu hau, ordion sarri dauzuet, interesantia dena da, sarri dauzuet, beraz, doktrina kristianaren astapena, lehen da biziko kopla, eta ikus dezazuen, alde batetik, behaz oien artek, bere zirriburuan, bere eskuz, nola aldatzen duen. Gorriz ezarri ditudan hitzak, aldatuak dira, eta onduan imprimatua duzuen testua, bez esku eskribuan aldatu ditu, bere azentuazioneaz, berak azentuazioneaz duen teoria aplikatu du, pentsatu, formatu, kreatu, guarnitu, eta ortografia kontuak, badakize biziki malguak, eta direla, ez da behar pentsatu, afinkatuak diren gauzak direla, behaz, baina interesantea da prozedura. Eta itzuli dauzuet frantsesez, itzultzaileak ukan gezan, pixka bat, laguntza pixka bat, eneganik. Ce sont des vers de 15 syllabes, ta hori zezarri dut, hau importantea baita. Ce sont des vers de 15 syllabes dont nous ne trouverons point d'exemple parmi les ouvrages des poètes français, italiens et espagnols, chez lesquels les plus longs vers sont les alexandrins féminins contenant 13 syllabes et parmi les latins encore moins. Kontua da, Aritxelarrek eta Lafonek, labur-labur egin dauzueten, badira lerroak eta lerroak, behaz, hori berre esaminatu izan dute, bakotsak beren aldetik, eta gero biak elkarrekin ere, Aritxelar Lafonen ikasle izan da, Lafonen segida hartu du Bordelen, gogorazten dauzuet, eta beraz, izan da, loturan dira, arekin egina du ere bere tesia, Lafonekin, eta interesanteak dira gogoetak, aipatu dautzuetan pasartetik la métrique populaire basque hortik ateraiak dira. Oienar nom rime masculine, celle qui se termine par un occitan. Rime féminine, celle qui se termine par un paroxyton. La syllabe longue est en tonique et la brève atone. Certes, pour lui qui considérait les participes passés comme paroxyton, et tabar, bon, et estut gehiago, et irakurriko, orduzue, et parean, baina euskaraz segitzeko, beraz ikusten duzue, azpimarratzen dutela, lehendabiziko gauza, bon, hoien art, Schubero, hori beste leku batean arten du, Schuberotarreaz, zen, eta Schuberotar sortzez. Eta hipotesia ematen du Aritxelarrek, pentsatzen du Lafonek ere, bere sorterriko azentuazionia duela gogoan bukaerako, behaz oksitonak, ernai da bukaerako silabak, azpi marratzen ditularik. Bon, nik hori erraten dozuet frogarik ukan gabe, baina haien hipotesia hori zen. Kontua da, eta hori da interesantea, hemen labur aipatzeko, dira eraginak musikaz soinuan diren eraginak. Nola, beraz, eta Aritxelarrek, eta Lafonek ere, eta beraz, azpimarratzen duten, Elizako himnoen beraz eragina, 8-7, erritmo hortan usten dezuet ere ez ditugu aipatuko, jadanik ukan dituzue aniz konferentzia, ez niz berriz hasiko zonbat eta silaba, zonbat ez silaba, baina interesantea da jakitea Aritxelar eta Lafonen ikuspundua, aspaldetik Ila Lafon, Aritxelar ezain beste, baina batzutan fitea azten dira. A parebit repentina diez magna domini, alde batetik, beraz, kosten duzue zarri dut itzulpena. Jaunaren egun handia bapatean agertuko da. Eta ere, kantu profanoen eragina, bereski, ez hilaba mota horietan, eta bereziki batzu biziki zaharrak ikusten duzue Aurelianoren soldaduek eta kantatu izanak. Eta bar, behaz, eraginak, ego naiz ekortzekotan musika bat, baina ja, banuen etxemplu bat biziki ona, nun alderantziz Elizako kantuak meza bat, eta nolabait egiten den, komposatzen den, kantu profano amodiozko edo baten gainean, baina bo, utzi dut zen eta sobera izanen zen. Hemen nahi nuke konbokatu Oienart berriz, hortan gira, Oienarten 1656 edizioan, beraz, notitia utrizkoe Baskonia eta bar, ezagutzen duzue, liburu hau, jadanik hemen Baionan bada, eta ere liburu hau 1608 eme, bueno, ez 1656, baina bestea 1688, zer bi badira, bi edizio badira, bata 1688, Don Napoleon ikus dezakezuena, eta Don Napoleon, bai, Don Napoleonko museoan, bada museo bat, eta berriki, faztekitain berriki, baina bai, ipsikarri ederra, bilaka, nahi dut, behar da, joan, badira gauza interesantak, eta liburu hau handago, eta ez da faksimilea, egiazko liburua da, eta bederen ikusteko. Kontua da, badela bigarren edizio bat, 1600 eta 1756koa, hoien artek Pariseko imprimatzaile, Cramoisi imprimatzaile handi haren etxean imprimatu zituen, behaz ikusten duzu hoien artean sarean oraino zoan, zituen lagun adiskide handiak han, eta azentuazionean interesantea da izigarri, bigarren edizioa, zenta kapitulo bat gehitzen du, 14. Kapituloa, ez ba, ongi horroitzen banaiz, eta han, ze ikusten da, bat ere hola, eskuarari buruz ari da, gramatika eta bar, ohar interesanteak egiten ditu, eta bat batean zitatzen du, eta pasarte bat, eta pasarte hori, beraz, ez du erraiten norenganik, hartzen duen, Etxepareren ganik hartzen du. Hobekiago erran, Etxepareren liburutik agertzen du. Beraz hori ere, migrazio hori, nola migratzen testuek, batzutan ez da erranare, baina migrazioiek gogoeta baten sustatzeko eta gogoeta da, beti berdin, bere idea du, bere delako azentuazionearen, teoria oso bat muntatzen du, hoien artek. Pasan errateko, 2004ean izanen zen, joan nintzen zen, eta etzen molderik neon aurkitzeko, pistarik, baina Vincentzen pista bat segiturik, Madrilera joan nintzen, eta etzen molderik atxemateko nik bilatzen nuen liburua, eta hoien artena. Ezaguna, baina unikumak dira ale, fen, ez da, unikun baten dako erten da, baina ertodo bakarrak dira edizio bereziak direlarik, eta erten alda ere anitz reprodukzio bakarrak direla. Kasu hortan, bildu zituen hoien artek errantzaharrak, eta ale bat dago Madrilen, ikusi nuena, eta biziki, ara. Segitzeko, beraz, pasatuko naiz, beraz, aitzin sola sorgin ondutik, aipatzeko berehala, doktrina kristiana eta itzulpen arazoak eta bigarren partea, bigarren puntua izanen da emetasunaren edo dira itxurak eta azkenik eskaintza epistola. Orduan aitzinetik galdeginen dautazue behar bada zergatik eginten duzu eskaintza epistola astapenean dena bukaeran. Bo, pasan erraiteko, ez ditut ere ezarri hizkuntzaren dantzak, zenta sobera luze izanen zen. Baina gertatzen da, René Lafonek teoria bat bazuela, eta ez dut xehetasunik emanen hemen, denboraren eskasan gatik, eta Joseba Lakarrak alde batetik, eta nik, arekin biek egina dugu espainolez ere lan bat, 16. Mendeko liburu inprimatu ez, pentsatzen dugu arrozoin, badirela arrozoinak, badirela elementuak pentsatzeko, eta René Lafonek arrozoin zuela liburuaren komposizioan eraikuntzan, bai eskaintza epistola eta bai koplak dantzatzeko diren bi koplak, ara nahi da kontrapaseta zautrela, azkenik ezarriak izan direla liburuan. Erra nahi da, liburua ez da egin, ez da eraiki hor ordrean ikusten den bezala. Beaz hori dut segitu, eta hortako egin dut bukaeran ezarri. Ordean, doktrina kristiana, latinoz da titulua, eta iduritzen zait, pastiko naiz, behar da izan espezialista, eta ene aburuz, Etxepareren eta berze batzuen testuen azterketak beharko lituzke eta lituzkete exegesian eta espezialistak diren sabantak zenta badanitz erraiteko eta bat gelditzen da nola erran egarriarekin espaitituzu elementu guziak eskuetan nik bakarrik eta pintura batzu baliatu ditut, hola ere konprenditzen zituzten lehengo jendek bai zizelekin, bai eta representazio, pintura representazioekin itzez gain konprenditzen zituzten berehala gauzak. Eta behaz, zarri dauzuet hemen, San Agustinen, San Agustinen eta potreta eder bat gogoetan ari, bere doktrina kristianaz gogoetatzen ari, eta beste hainbat eskribu ez. Bereziki importantia zait titulu hori, atxiki izana Etxeparek ekize beraz guk pentsatzen dugu bat baino gehiago ibili direla, beraz autore bat, baina autore hori ez da bakarrik, eta ara, beraz horrek eramaten gaitu nolabait berriz eskaintza epistolara, gure teoria delaik bukaeran dela ezarria izan. Erra nahi da, liburu guzia gogoetatua zelarik. Eta eskaintza epistola hortan, bukaeran ikusiko dugu gero, denbora korritzen da, bada pasarte bat biziki importantea dena, eta da. Eta baskoek, hori eskaintza epistolan, beraz, eta baskoek bertzek bezala duten bere lenguaian skribuz zerbait doktrina. Ordean, hemen bada skribuz. Ordean, behar da ulertu skribuz hori zer den. Bada skribuz, bada skribatu, bada... Etortzen da, behin baino gehiagotan. Ezin da ulertu gaur, ekrir erraiten dugun, edo horren inguruan diren, beste hitzekin edo beste hitzetan, ez dakit edo de derivazioetan, ez da hortan gelditzen al. Ez da zerbait finkatua dena. Da mugimenduan da bilena, erra nahi da. Beraz, hemen zer egiten ari dute. Ari dute egiten eta ikusi dugu behaz ze prozedura delikatua, luziak, eta den imprimategi batean egiten den lana, eta ere maten du horrek behaz imprimatze batetara. Ta badira beste puntu batzu. Bertzek bezala. Bertzek bezala. Hemen hitzak kondatuak dira. Ez da uste izan behar Etxepare, errandezagun Etxepare, baina Etxepare lehet eta Etxepare harremanetan dira, baina biak jakintzunak dira. Erretorika badakite, formulazioak badakizkite, ez dute nola nahi egiten, ez da Etxepare nola nahi ari ordenatua da diskursua. Ez dauzuet berzesetasunik emango hemen, baina biziki importantea da hori berzek bezala eta bere lengoaian. Eta horrek norat eramaten gaitu, horrek eramaten gaitu itzulpen gintzara. Orduan galdera azarri dut. Ea, lehen aldia ote da, Bibliako 10 manamenduak, hor direnak, euskaraz inprimatuak direla, lehen aldia ote da, doktrina kristiana, ren, zatiak, oien art, horretzen zerete, oien artek zion, ez dakit jajoaten alna izan gibelera, baina oien artek erran zuen, la première contient quelques fragments de la doctrine chrétienne. Donc, erraten zuen, quelques fragments de la doctrine chrétienne. Hoien artek, jadanik, bere juiamendua egina du. Badu, gogoeta bat hortaz egina. Ordean, eta, behaz, kontuok, izigarri importanteak dira. Zergatik galdera ezarri dut. Bai, erraten alda zuet, bai, lehen aldia da, doktrina kristianaren zati batzu, euskaraz inprimatuak, ez idatziak, agertzen direla. Bai, lehen aldia da, eta ez dakit, 10 manamenduak agertzen direla inprimaturik. Baina, bueno, hori da guk gaur ditugun ezagutzen arabera, baina behar bada norbait etorriko zait sarri erranez, bakizu, 1880-ean izan da olako lekutan euskaraz inprimaturik, inprimatu dituzte 10 manamenduak eta inprimatu dute doktrina. Bueno, Gero bada berze kontu bat, ikusi duzu ostion, Filipek agertu dituen oharretan, imprimatzaileek anitz horri agertzen dituzte, eta wara, produkzio bez, seguraski, seguro da, galdu dela, direla, anitz gauzak. Baina beti behar da gogoratu, bukaeran ezarritutan eta astapenean den testu hortan, agertzen dela, berzek bezala, skribuz, hartako zarri dut beti ondoan, itzulpenen kontua aipatzeko. Eta pixka bat, bo, ale, gauza, pixka bat eskolarra, bo, pixka bat gogoetatzeko, ez da sobera landua, baina bakarrik gogoratzeko, behaz zenbatetaraino, itzulpengintza importantea den eta izan den erligio gogoetetan, evangelioaren erranai da, bueno, evangelioa ratut, eta testu, baina hemen bada gauza bat, behaz letra dibinoen nolabait zabaltzeko. Zeren eta beti konsideratzen da, bai Etxeparek idatzi du doktrina eta hau egin du, ez du Etxeparek idatzi, ez dira tekstu individualak, dira fede kontuak, dira nolabait da ele sakratu bat, aditu batzu itzultzen dutena, baina ez da ni personal bat hor, ordean kontuz behar da ibili Lutero, ordean ez dut ulertu zergatik interneten, ez dakit nun ikusi duten, norbaitek behar du esplikatu, zergatik Etxepareren kontuen ondoan agertzen den Luteroren potreta. Ez duzu ikusi? Bai, bon, ez dakit nun ikusi dutan. Baina, ez da egoki, zenta Lutero da Lutero. Eta Kranak zaharrak egina du potreta. Ara, behaz hemen xehetasun batzu zarri dauzkitzuet, fite banua. Jakobus Faber, nahi nuen nik ere aipatu, prezeski itzulpen kontuetan zigarri importante izan baita. Bueno, nerraken hila, badakigu, eta Margarita Nafarroakoak zaindua. Eta behaz, ala, badituzue, beti gogoratzen dut, bertzek bezala skribuz. Bai, zentsurak, represioak, eta nahi nuen gogoratu William Tyndaleren martirioa nola errezuten beraz 1486-an, behaz humanista, itzultzaile importantea, grabatu bat banuen arena, eta beraz eskaintzen duzuet, kusteko, behaz, Europa guzian izan direla izigarriko itzuskeriak, Doletena ez dut bilatu, baina biziki importantea da Etienne Doletik gertatua Parisen nola 1846 eta 1846 erretzen duten itzulpen kontuengatik. Ero index librorum prohibiturum 1848 eta 1849, eta hori guzia, bueno, simpleki errana da, baina gauza, fenik, baina gauza biziki kompleksuak dira. Eta ez dira hola simpliki ez pasatu eta ez interpretatu behar, bakarrik datu batzu ematen ditut. Ara, baina itzulpen kontu horiek, lekuko hizkuntza kontu horiek, kontrarreformak gero bere zat hartuko ditu, bere kontu hartuko ditu, eta hartako badugu euskaraz, 17. Mendetik landa, hainbeste baditugu, eta 15. 16. Mende bukaeran jadanik mugaz gaindi mintzuniz atxematen dira eta behaz erligio produkzioak euskaraz. Egoaldean eta interesantea da Betolazaren adibidez eta meza liburua bi hizkuntzetan, bai bi hizkuntzetan, zeren eta gazteleraz hola bueno, kontrolatzaileek inkisizioak edo kontrolatzen aldu zuzena dela. Konturatzen zirezte, alare lingua ebaskunuma. Primitia, ez dela, euskaraz bakarrik dela, ez dela, bi hizkuntzetan. Bez, ez dela, borondate eklesiastiko bat, edo beste borondate bat, politiko beste kontrolatu nahi duena, itzulpenaren bitartez. Gora zidizkitzuet ere, beraz, Joana Labriten eta Leizarragaren jarrerak, eta bukat, bai, bakarrik nahi nuen, nahi nituen pixkatu, eta ez dut astirik, ordeon, bakarrik erraiteko, zarri dut emetasuna edo feminitatearen kontuaktan edo, ez da inoiz edo sekulan antzi behar, ama birgina. Ordeon, errandezagun orazionea, Ave Maria bat dena, dago, bi, ez da nola nahi eraikia liburua nahi baduzue. Zarria da Ave Maria duzue orazionea deitzen da, baina da bi pasarte, ora, ba, da denbora berean doktrinan, eta denbora berean da amodiozko edo erretorika, amodio ez da baina emaztearen eta diren erretorikaen kontuetan. Eta bakarrik hitz bat permititzen baina zue, bai, ara, hemen Cortez amodioaren inguruan zari dauzu eta behaz Paris Bordoneren pintura bat, hemen berriz Lucrezia eta Sesto Tarkinioren inguruko lehendaren inguruan, pixka bat bortxak eta aipatzeko zen, ez dira denak Cortez poesiaren ereduan eraikiak, bada bat edo berze pixka bat bortizkerien. Eta bakarrik, bai, arazoa eman duten bine urtitzak ok dira, itzuliak emanten nizkitzuet, eta ahsuk, bark jolala, ener batu nahiz. Ahsuk gero, beraz, zensura ekarriko du, 1800 eta 1800 malagoan, ahsuk laiko bat, eta beraz, ahsuk publikazio batean, beraz, kentzen ditu, eta gainera nota bat sartzen du, erranez, behara, ikusten duzu ez, harri dauzuet. Bon, behara, pap, pap, moztu, moztu. Behaz ikus, hori da etxemplu bat, baina olako gauzak interesantiak dira. Eta ondoan ere, ohar, beste ohar bat, ez dut, larderia bat ematen du, eta hori zezarri dutana, berdin, testu horren inguruan. Eta eskaintza epistula, bon, labur-laburki horrekin definitzen dut, justuki biziki nagusia da, unen lekua, eta nagusia da ere buk, nahi dut bakarrik erran gauza bat, ongi, mile esker, doktrina ezarri bali madu zerrendan, eta da doktrina, bada zerrenda bat, beraz doktrina, lehenik sartzen du, eta gero dira denbora iragaiteko, doktrina lehen misian sartzeak erran nahi du importantzia berezia duela doktrinak, zenta hori zen usaia. Eta gero berze gauza bat eren aikunuk erran, badira bi testu bederen amenekin bukatzen direnak. Amen hori ez da inozentea, hori eren nahita ezarria da, eta banituzke bertzean ez gauza, baina hemen bukatzen du. Mil esker.
Mil esker zuri Aurelia Arkotxa. Untan bururatzen da Euskal Museoak antolatu dituen topaketak Bernat Etxepareren Lingua e Vasconum Primitiae liburuaz.